Labdien, godātie skatītāji, klausītāji, cienījamie domātāji par domāšanu, studenti, arī brīvklausītāji. Mēs uzsākam nedaudz savādāk nekā citas nedēļas. Šodien mēs ievadām kursu sadaļas, kurās mēs noturēsim seminārus. Iepriekšējās nedēļā līdz šim semināram es jums došu materiālus, arī šo te lūk audio video ierakstu. Jūs izstudēsiet arī visos materiālus, vai nu noskatīsieties video ierakstu, vai noklausīties audio ierakstu, bet, protams, audio ierakstu kopā ar tiem studiju materiāliem, kas jums ir iedot PDF formātā. Un pēc tam mēs tiekamies savā kārtējā otrdienā un apspriežam šo tēmu. Un pirmā tēma šādā semināru studiju formā mums ir tagad, un proti tā ir tēma par cilvēku kā sistēmu. Tradicionālais sākums. Tā ir mūsu tradicionālā titullapa. Šeit komentāri nav nepieciešami, te viss ir skaidri redzams un saprotams. Liekas atgādinājums, ka tā ir pirmā daļa, trešā nodaļa, un vēl, ja gribam teikt, tad šīs trešās nodaļas pirmā sadaļa. Domājot par domāšanu, tātad par domāšanas sakārtotību un sistēmismu, domāšanas sakārtotība, latviski, domāšanas sistēmisms, lietojot vārdu sistēmisms jau, šo te svešu vārdu, nu, lietosim to, kas ir globāli ļoti izplatīts vārds pašlaik, protams, angļu valodā, bet, nu, mēs šo anglicismu esam sen jau ieviesuši savā latviešu valodā. Un tā. Ko tad mēs vēl esam paveikuši? Šeit ir uzskatām redzams, ka kursa pirmā daļa. Kursa pirmā daļa, redziet, šeit augšā kreisajā pusītē parādīts. Sastāvēja no trim nodaļām. Pirmā nodaļa domāšana domāšanas. Otrā nodaļa sistēma teorijas ABC. Centrālā daļa. Nu, ziniet, ka tiešām, kā jau visur, ābeci ir vienmēr ir ābeci, tie ir pamatu pamati. Un uz ābeces pamats tad tālāk risinās vispārējais. Un, proši, trešā nodaļa, tā ir tā trešā nodaļa, kuru mēs sākam faktiski tagad, šajā nedēļā. Mēs domāsim lielās domas. Tālāk, iesim tālāk jau pa labi uz šo te trešo nodaļu, kuru mēs esam uzsākuši. Šodien, un proti, tur mēs iedzēsim šīs te trīs sadaļas šajā nodaļā. Pirmā – cilvēkskā sistēma, otrā sadaļa – cilvēka dzīve kā sistēma, un noslēgumā – sabiedrība kā sistēma. Nu, ievērot vienkārši šo te sazarojumu, te ir ārkārtīgi uzskatām parādīta doma sakārtotība, proti, kursa studiju daļu sakārtotība, sadaļa, nodaļas, un daļas, un kopumā studiju kurs kopveselumā. Cilvēks un visums. Nu, šeit ir, kreisajā pusītē ir pazīstamā lielā doma, lielā domu karte, visaptverošā domu karte, viena no vislielākajām domu kartēm, kas jau nu mums ir studiju kursā. Jāaplūko, un mēs jau arī pirmajā mūsu tikšanās reizē, lekcijā, jau arī šo te domu kartu sastapām. Protams, tur mums bija lauva, tur mums bija vāverīte, mēs runājām par studiju kursa saturu, bet šī saturā jau šī te lielā domu karta tika pieminēta un parādīta. Šeit tas ir tikai atgādinājums. Ir mums lielais jēdziens visums augšā, un pēc tam pakārtoti, ejot uz leju, mēs nonākam līdz jēdzienam cilvēks. Kā mēs to darījām? Nu, atceraties, palūkojoties iepriekšējās mūsu lekcijās, lekciju materiālos. Šeit vēlreiz tas ir vizuāli parādīts domu kartē, ka mēs pirmkārt jau visumā izdalījām divas daļas, kā jau vienmēr. Tagad jau mēs varam teikt, sistēma ir kaut kas sakārtots. Sistēma ir kaut kas, kas sastāv no daļām. Un proti ir iekšējā daļa viena, ārējā daļa. Nu, šeit mēs ņemam visumu kā tādu, sadalam materiālā pasaule, tā ir tā visuma cilvēkiem zināmā daļa. Un paliek vēl otra, visuma cilvēkiem nezināmā daļa. Un parādījās šie tie vārdi materiālā pasaule un nemateriālā pasaule. Es ļoti jūs lūdzu, rosinu, pievēršu uzmanību, ieklausieties terminoloģijā. Ir dažādas grāmatas, dažādi pasaules autori, dažādās valodās raksta par materiālo pasauli, piemēr arī nemateriālo pasauli, bet lūdzu noskatrojiet sev, ko nozīmē šie divi vārdi kopā ņemti, saliktenis, materiālā pasaule. Es, protams, tad vēlreiz nestāstīšu to, ko mēs esam pārunājuši, bet es tikai pievēršu uzmanību, ka tas bija ļoti, ļoti būtiski, un šeit ir redzams, ka materiālā pasaule tā ir visam zināmā daļa, un šeit mēs skatāmies uz šo te materiālo pasauli, tātad atkal divas daļas, tā ir tā dialektika, dabas vide, tehnovide. Ja mēs ejam uz dabas vidi un iedzināmies, kas tad dabas vidē, tā ir nedzīvā un dzīvā daba, dzīvā dabā ir augi un dzīvnieki. Ja ir dzīvnieki, tad ir cilvēku vide, cilvēki kā dzīvnieki. Jā, ļoti augstā attīstīti dzīvnieki. Nu, un pēc tam paliek, protams, vēl citi dzīvnieki. Nu, un tad, ja mēs paņemam cilvēku vidi sabiedrību un paņemam atsevišķu šo cilvēku, tad cilvēks ir šeit neapšaubam redzams, ir materiālās pasaules daļa. Un tad mēs atkal dialektika, mēs sakām paklau. Ir divas lielas īpašība grupas cilvēkam, kas raksturo to, ko sauc par cilvēku. Proti, fiziskās īpašības un garīgās īpašības. Par fiziskām īpašībām runājot, mēs sakam, tā būs fizioloģija, un tā būs tā zinātniskā terminoloģija, ļoti ikdienīši varam teikt miesa, un psiholoģija, nu, tā ir garīgā pasaule, garīgā dzīve, tā ir cilvēka psiholoģija. Tas ir saistīts ar vārdu domu pasauli. Turpmāk mēs šo jēzienu domu pasauli, šos divus vārdus arī noskaidrojām, un doma pasauli nav nekas cits kā šīs te visuma zināmās daļas, un arī klāt pievienotās, jo cilvēks var iedomāties arī šo te nezināmo, viņš var kaut ko nezinām iztēloties, iedomāties, kāpēc ne? Un ja to visu saliek kopā, nu tad mums sanāk tas visums. Un tas visums atveidoja šī te doma pasaulē. Reālās domas, nereālās domas, nu, slikti, ja tās sajūk, tad ir šizofrēnija. Nu, normāli, mums vienmēr viss ir kārtībā, tas mums tā īsti nesajūk, jo tas ir drusiņ tā ir slimīga, tāda atkāpinotā, kas sāk cilvēkam galvā, kā mēs sakam, jā, nervu sistēmā smadzenēs sajūk tās domas. Nepavelti mēs sacījām, domāšana ir domu kārtošana. Un ja tā sakārtotība kāda nu ir, ja tā sajūk, nu tad ir lūk, tad ir šīs te viss šizofreniskās situācijas, kad cilvēks vairs nesaprot, kas ir kas, kas notiek, kāpēc notiek, nu par to kāpēc vispār nerunāsim. Viņš jau nesaprot vispār, kas notiek. Nu lūk tā, es nelasīšu tekstu, kas ir labajā pusītē. Tas arī vēlreiz ir atgādināts divas lietas. Pašā augšā ir tekstā uzrakstīts. Visuma ikviena parādība, lūk, jeb lieta, atveidojas cilvēka domu pasaulē, kā šai lietai atbilstoša doma. Tātad ir parādība jeb lieta, un doma pasaulē tātad pretī ir atbilstošā doma. Tālāk ir doma par ko? Šodien mēs sākam runāt par ko? Par cilvēku. Tātad ir kaut kas tāds, ko cilvēku mēs novērojam, ko saucam pēc tam par cilvēku. Par cilvēku jau mēs runājām, šodien arī runāsim vēl tālāk, jo tas ir centrālais jēdziens, un mēs paši interesējamies paši par sevi faktiski. Lūk, un apakšā šeit, šī labajā pustītē, tekstā ar trekniem burtsņiem ierakstīs, ar vārdu cilvēks apzīmētā doma. Ziet, parādās vēl kas? Parādība lieta, tālāk atbilstošā doma, un doma savukārt vēlreiz tiek apzīmēta ar kādu vārdu. Vārds ir zīme. Vārds ir zīme, kas apzīmē domu. Un vārds cilvēks, šis vārds apzīmē visuma parādību, jeb lietu, domu pasaulē, to, ko sauc par cilvēku. Un pats galvenais, visas parādības cilvēka domu pasaulē atveidojas kā sistēmas. Līdz ar to, arī cilvēks cilvēka domu pasaulē atveidojas kā sistēma. Un tieši par to jau tad mums šodien arī ir runa. Nākamajā mūsu kadrā, nu, mēs redzam atgādinām, ko es jau nu pat jums teicu, visums un cilvēks, ikviena visuma daļa atveidojas cilvēku domu pasaulē sakārtot, jeb sistēmiski kā sistēma. Nu, to var iezubrīt. Jo, bet, ja jau kaut kāda doma tiek atkārtota, atkārtošana vienmēr nostiprina šo domu. Un tas mums tā ieiet atmiņā pavisam tā nemanot, jo tas, kas atkārtojas, nu, tas ir kaut kas ļoti būtisks. Un tāpēc, ja es daudzreiz atkārtoju to, kad viss atveidojas visuma daļas kā sistēmas, nu, lieku reiz atgādinot, man liekas, ka tiešām studiju kursu noslēgumā jums jau tas ausis žingstēs, ka viss, kas ir visumā, visas visuma daļas, atveidojās cilvēku domu pasaulē kā sistēmas. Un pēc tam tad ir piemēri konkrētās situācijas, bet šī te galvenā doma, lūk, jau tā ābeces atziņa. Tā jau jums ir iesēdusies doma pasaulē, un visas pārējās domas tiek sakārtotas saistībā ar šo domu. Un šī ir liela doma, ļoti liela doma, sistēma teorijas ābeces doma. Tūlūk, un šeit ir tā bilde jau ir jums rādīta. Proti, kreisajā pusītē, nu tad lūk ir parādīts, ka tenī galvā, tas tāds ir tāds nosacīts zīmējums, tenī galvā, tad nu lūk ir tā doma pasauli, un tenī doma pasauli ir tās sistēmas. Un visām sistēmām, visas sistēmas, kā noteiktu veselumu, raksto sistēmu īpašības. Raksturo. Kas? Īpašības. Tāpat jau arī mēs ar pašu cilvēkiem ikdienā sakam. Nu kas tu tāds pa cilvēku? Īstenībā jau mēs sākam domāt, kādas ir tavas īpašības, Jāne, Pēteri, Anna, Minna, kādas ir tavas īpašības, kādas ir šīs lietas, kādas ir šīs automašīnas īpašības, ar kur es braucu, kādas ir īpašības, nu, visam tam, kas mūsu ikdienā ir sastopams, ko mēs novērojam. Un vispārīgā gadījumā viss atveidos domu pasaulē kā sistēma, un tāpēc vārds sistēma ir ārkārtīgi vispārīgs vārds, kas apzīmē visu, ko tikai vienmēr pazīmīt, kas ir sakārtots. Un tad mēs arī teicām tā dīvaina definīcija bija. Par sistēmu sauc visu, kas ir sakārtots. Bet mēs jau visu to pasauli, materiālo pasauli, un arī to nemateriālo pasauli piedomājam klāt. Sakārtot. Un tāpēc mūsu doma pasaulē ir sistēmas galā. Un vēl kas pats galvenais ir šeit jāievēro, tur ir doma hierarhija. Doma pasauli ir sakārtot sistēmiski, pie kā mēs arī šodien, tāpat solīt pa solītiem iesim tagad tālāk, mēs atkal nonāksim un redzēsim. Šeit ir tikai atgādināts, labajā pusītē šajā te schēmā, sistēma vispārīgās īpašības, tad vispirms jau iekšējā vide un ārējā vide, pēc tam iekšējā vidē raksturojas ar uzbūvi un mainību. Tie paši jēdzieni uzbūvi mainība ir raksturīgi arī ārējai videi. Pēc tam uzbūvē ir struktūra, mainībā ir struktūra, un tas ir tāpat arī ārējā vidē. Un ja runājam par struktūrām, tad visas struktūras redzēt, kas šeit mēs redzam, tas ir tur, kas apakšējais slānīs gandrīz, struktūra. Visas šīs struktūras raksturojās ar tādu vai citu sakārtotību. Un tagad, ja mēs paņemam, kas ir augšpusītē šeit schēmai, proti, sistēma vispārīgās īpašības, un lejā mums ir vārdiņš sakārtotība, nu tad šeit atkal noslēdzās tā loģiski šī zīmējumā tas, par ko mēs visu laiku runājam. Kas ir sistēma? Viss, kas ir sakārtots. Un tā pa vidu parādījās iezien iekšējā ārējā vide, uzbūve mainība un struktūra. Lūk, bet tas ir it kā tā viegli tagad tā pasklausīties, noklausīties. Bet tas ir jāieņem savā doma pasaulē, šī struktūra ir jāpieņem kā tāds paraugs, kā mēs pasauli uztveram. Ikdienā mēs par to tā nedomājam, nepavelti. Mēs dzīvojam, katru dienu mēs domājam, bet mēs nepadomājam par domāšanu. Un tāpēc šīs te schēma, šī te domu karte pašlaik, tā ir ļoti tipiska šim studiju kursam, jo šeit mēs apzināti pievēršam uzmanību domu sakārtotībai. Un šeit ir, ja tā ir sakārtotība, tad tā ir kaut kāda domu veidota struktūra, un tā struktūra ir saistīta ar iekšējo ārējo vidi, attiecīgai sistēmai. Un ja ir cilvēks, cilvēkam arī tūlīt pat skatīsimies, būs iekšējā un ārējā vide. Visums un cilvēks. Viens mazs neliels tāds sāsolīts. Domas kā sistēmas, ļoti lielās, lielās, nelielās, mazās, ļoti mazās domas. Tās ir domas struktūras, vertikāla, horizontāla un hierarhiskā sakārtotība. Jo lielā doma sevi ietver mazās domas, un daudzas mazās domas savukārt apvienojās un paceļās hierarhisku uz augšu, un tā ir kāda lielāka doma. Lielākās domas atkal apvienojās, tā ir sintēze, domu sintēze, un mums jau veidojās pavisam liela doma. Lūk, kas ar šiem vārdiem slēpjās. Un tur pašā augšā ir šie te atslēgas vārdi, lielie vārdi, kur apzīmē lielās domas. Visums un cilvēks lielo domu sistēma cilvēka domu pasaulē, un tās lielās domas ir četras. Mēs par divām esam ļoti daudz jau runājuši – visums un cilvēks. No pirmās mūsu tikšanās reizes mēs runājam par cilvēku un par visumu. Šodien būs kaut kas jauns. Mēs cilvēku raksturosim un sacīsim – cilvēks ir garīga dzīva būtne. Un, protams, cilvēks ir materiālās pasaules, un materiālā pasaule savukārt ir visuma daļa. To mēs esam jau pārnājuši, bet šodien jaunums – cilvēks ir garīga dzīva būtne. Pēc tam vēl divas lielās domas nāk klāt. Cilvēks dzīvo materiālajā pasaulē, laikam tā jāpaskaidro nav, to mēs jūtam, tā izprotam ļoti labi jau no ikdienas dzīves pieredze, mēs dzīvojam kur. Tikai no mēs ikdienā nesakam, mēs sakam, mēs dzīvojam Rīgā, es dzīvoju Imantā, es dzīvoju tur. Nu, tad mēs kādreiz, es dzīvoju uz planētas Zeme. Bet, nu, materiālā pasaulē, ka mēs dzīvojam, nu, tas jā, tā ir drusiņa specifika šī studija, kursā mēs runājām filozofiskā līmenī. Un tā dzīve uz Zemes, Zeme jau arī ir visuma sastāvdaļa. Nu, līdz ar to šī te zināmā daļa no visuma, nu, tad nekas jau nav pretrunā filozofija ar to mūsu ikdienas valodu. Tikai ikdienā es vēlreiz atgādinu, un jūs jau to ļoti labi esat pamanījuši, ikdienā mēs daudz ko tā nesakam un nerunājam, kā mēs to daram savā studiju kursā. Un te ir tas neparastums, jo mēs esam pacēlušies augstāk, mēs skatāmies vispārīgāk. Uz ko? Uz visumu, uz visu. Ikdienā mums ir tas, kas esam deguni, kas ir acis priekšā, ko var pataustīt, paņemt rokā, tā ir ikdiena. Bet šeit mēs domās esam pacēlušies virs ikdienas. Nu lūk, un tāpēc šīs ir četras lielās domas, visums cilvēks dzīve. Dzīve ir daudzveidīga cilvēcdarbību kopums, par to mēs runāsim nākamajā nedēļā pēc tam, ka mēs būsim apsprieduši šo te šīs dienas tēmu. Un pēc tam noslēgumā mēs vēl runāsim par sabiedrību kā daudzveidīgu cilvēku kopumu. Bet šeit jau atkal ir uzrakstīti vārdiņi, un katrs vārdiņš jau ir paskaidrots. Nākamreiz tiekoties ar to vārdu, mēs jau šo paskaidrojumu varam izmantot kā reiz dzirdētu. Un iet atkal solīts tālāk. Nu, ejam tālāk. Šī ir atkal ļoti liela domu karte, ļoti, ļoti saturīga, un proti, neviens vārds liek šajā domu kartē jums nav. Tāds, ka jūs varat teikt, es pirmo reizi dzirdu. Es kā cilvēks esmu visumu un materiālās pasaules daļa. Cilvēks kā sistēma cilvēku doma pasaulē. Tas ir pārunāts. Bet tas jaunais bija, ja jau sistēma, tad sistēma ir iekšējā un ārējā vide. Un lūk, mēs šeit atveidojam, atsesam šajā domu kartē, melns uz balta, nu, šeit ir melnā un baltā fona, uz baltā fona melnie burti, iekšējā vide fiziskā un garīgā miesa un gars. Cilvēkam iekšējā vide raksturojās gan ar vienu, gan ar otru. Pēc tam mēs ejam garīgajā vidē, iekšējā. Tur ir apziņa un zemapziņa. Un apziņa savukārt sadalās trīs daļās – jūtas, griba un prāts. Un paskaidrojums. Ja mēs runājam par emocijām, par tēlēm, Un parasti mēs sakam tā, ja cilvēks atveido visumu, izjūt visumu, tad viņš arī tas apraksts ir izjūtu pilns, jūtās sakņots, un cilvēks ir emocionāli tēlēni domājošais cilvēks. Jeb arī mākslinieciskais, tas jau ir cilvēka tāds tips. Protams, mēs visi esam ar jūtām gribu un prātu, bet ir cilvēki, kuriem varbūt šī jūtu dzīve ir izteiktāka, izkoptāka, arī ir tīri ģenētiski, varbūt kādi dabas dotumi. Ne jau visiem mums ir absolūtā dzirde muzikā, ja mēs iesim. Ne visiem padodas dzeja, dzejoli uzrakstīt, nepadodas uzkomponēt kādu skaistu mūziku, no ne visiem tas padodas. Nu, kam padodas, lūk, tie ir mākslinieciskā tipa cilvēki. Un tagad jūs redzat, ka tā ir daļa atkal no kopējā cilvēku pulka, kāds vispār ir. Nākamais. Iesim uz labo pusīti. Prāts. Nu, ja ir prāts, tad prāts raksturojas ar kādam atziņām. Mēs šodien arī daudzas atziņas atkal tā formulējā. Tās ir prātulas, tās ir prāta atziņas. Te emocijas nekādas nav. Manas emocijas šodien te, jā, ir stipri ierobežotas, jo mēs ļoti, ļoti zinātniski, mēs izmantojam, izsakam atziņas un lietojam vārdus kā jēdzienus. Mākslinieks, vārda mākslinieki, rakstnieki, dzejnieki, viņi rada tēvs, viņi rada izjūtas cilvēkā. Laba dzeja, tā ir vārda māksla. Attiecīgie vārdu salikumi, atlasējums arī, kādi vārdi tiek izmantoti. Nu, pa mīlestību dzējojam. Bet, nu, pa mīlestību, kas ar to mēs arī varēsim parunāt ļoti racionāli. Bet ir tēlainais pasaules apskats redzējums emocionālais. Un daudz uzgadījumos jūs paši ziniet, ka tas, ka mēs to pasauli esam tikai tēlaini, tikai emocionāli, tas stiprā mērā atgādina mūsu bērnību, jo tad mazais bērniņš ir emocionāli tēlaina būtne, viņam noteikti dominē, jo viņa, šie bērniņš vēl nav gājis, nu, pa to, ka skolā nav gājis, skaidrs, ka viņš nav gājis skolā, vēl mazais bērniņš, kur tad vēl universitātē, bet mēs jau esam universitātē. Un mums nāk visa tā bērnība līdzi, bet mēs esam jau aizgājuši tālāk par bērnību. Mēs jau daudz ko citu esam pievienojuši savā doma pasaulē tiem tēlainiem priekšstatiem, kādi radās bērnībā. Tur bija pasakas, kas tik tur viss nebija. Nu, bet var jau tā pasaku pasauli ievilkties, var jau dzīvot arī, teiksim, vecumdienās kā bērns. Bet, nu, parasti jau ir tā, tad nāk tā dzīves pieredze, un pie šīs emocionāli tēlēnās pasaules redzēšanas, uztveršanas, jau nāk klāt arī prāts. Un tad ir tēli un jēdzieni, lūk. Ne visiem padodas runāt jēdzieniski, un piedodiet arī teikt, tad es mēs trupu iznākļu, jēdzīgi dzīvot, var dzīvot emocionāli tēlēni, ļoti labi var sakarīgi, visu cieņu. Bet laikam nebūs neviena Nobeļa prēmija, konstrukcija, nebūs kāda zinātniska teorija radīta, jo šeit ir prāts vajadzīgs. Bet mākslinieki rada kolosāls mākslas darbus, visu cieņu. Un zinātnieki rada savas zinātniskās teorijas, visu cieņu. Un ja zinātnisko teoriju īsteno praksē, tie ir inženieri, kolosāli. Redziet, tāds ir cilvēks. Un, protams, vēl ir trešais cilvēktips, tie ir praktiskie, saimnieciskie cilvēki. Dažādās valodās lieto vēl dažādas vārdus, vārdu kops, bieži runā par empīriķiem, praktiķiem, visu cieņu. Tie ir ļoti cienījami cilvēki, bet viņiem ir specifika. Viņi tur daudz nefilozofēs, neaizrauzies ar filozofiskām atziņām, zinātniskām. Viņi ne, arī ar emocionālu tēlēno pusi ne. Viņi būs daudz vienkāršāk, jā, kādu dziesmi uzdziedās, bet koris tas nebūs. Mākslinieciskais līmenis būs cits, bet mēs visi sabiedrībā kopā esam, un mēs katrs atsevišķi arī sevī nesam jūtas, gribu un prātu, proti mums ir šī te garīgā iekšējā vide, un jūtas, prāts un griba ir šīs te garīgās vides apziņas līmenī, trīs sastāvdaļas. Tā vairs nav dialektika, tā jau ir trialektika. projektā. Nu, tas ir tas pats galvenais, kas mums studiju kursā jāpamana. Šeit labā pusītē mēs skatāmies cilvēka ārējā vide. Nu, cilvēka ārējā vide, to ja mēs esam pārunājuši, atkārtojam vēlreiz, tā ir cilvēka vide, nu, sabiedrība, sinonīms, vārds. Cilvēka vide, tie tā kā cilvēki, citi cilvēki ap mani. Pēc tam ap mani kā cilvēku ir dabas vide, un dabas vide ir gan dzīvā, gan nedzīvā. Dzīvā dabā ir augi dzīvnieki, nu mēs paši arī esam pie tiem dzīvniekiem, augst attīstītiem, bet tad cik tas ir augst attīstīts dzīvnieki, tad viņi mēs paņemam ārā tās, tie tā ir tā cilvēku vide. Bet augi un dzīvnieki, tie būtu vēl tie pārējie, un tehnovide, tehnikā vide, tehniskā vide, fiziskā un informacionālā. Līdzīgi kaut kas, līdzīgs ar fizioloģiju un psiholoģiju. Tikai tas viss ir mākslīgi radīts. Robotam nav psiholoģija, robotam ir programmatūra galvā. Nu, galvā, galvas jau nav tam datoram. Bet mēs tā tēlēni bieži vien sakam. Un tāpēc, ja tagad putrojās tēlēnais priekšstats par datoru, mākslinieks skemots nav tēlēnais. Oj, man ir lielisks dators, cik viņš ir gudrs un cik viņš ir tāds labs un tā tālāk. Nu, ļoti jau jauki. Nav jau ko iebilst. Labs dators, jā, labs. Bet tādā pašā laikā ir tehniski tie rādītāji, un neapšaubām, tas ir drusciņš cits piegājiens. Mēs jau redzam to tehnisko ierīci, jau gan kā uzbūvētu noteikti, cilvēks mākslīgi kaut ko ir izdomājis un uzbūvējis, nu un pēc tam šis darba rīks. Dators ir garīgā darba rīks. Palīdz mums veikt garīgā darbu. Kaut ko sarēķināt, kaut ko uzrakstīt. Kaut ko vēl citu izdarīt. Bet cilvēks raksta programmas un dators ļoti labi tās izpilda. Nu, lūk, tā ir šīs te domu kartas atkal būtība. Nu, vēl drusciņi labajā pusītē, tā ir jau senresēta bildīte. Proti, atkal ir tas visums, visuma zināmā daļa materiālā pasaule, un tad ir tas cilvēks, un tur tā galva, un tad ir galvā ir tā doma pasaule. Es atkārtoju, laika pa laikam es nemitīgi atkārtoju jau bijušās domu kartas. Bet, lūk, kā šajā kartē, ko mēs pašlaik skatām, tā viena bildīte, tur labajā pusītē, ir pazīstama jau, redzama, bet tā kreisajā pusē šī domu karta ir uzzīmēta, protams, viņam ir uzzīmēta ļoti, ļoti sen jau, tā ir manā studiju kursā ļoti sen jau parādījusies domu karta, bet tā ir stipri atšķirīga no tām, kuras mēs esam šajā. Semestrī pārlūkojuši. Nu, atkal dodamies tālāk. Saprātīgais cilvēks. Nu, lieto bieži vien svešvārds arī, abi vārdi tādi svešvāri, homo sapiens. Nu, tulkojumā to saka, saprātīgais cilvēks. Ieklausieties, nu, cilvēks tā cilvēks. Pa cilvēku mēs nu pat runājām. Parunājām. Bet saprātīgais cilvēks. Saprātīgais cilvēks liekas, ka varat paskaidrot tā, ko tas nozīmē saprātīgais. Apziņa, tas nozīmē griba, jūtas, prāts, nu pat par to runājam, griba, jūtas, prāts virs instinktiem. Instinkti vēl nekur nav pazuduši. Instinkti guļ, gluž, ļoti, ļoti dziļi mūsu psihē. Kaut kur dziļi, dziļi. Un šeit parādās šī te domu kartē, tas parādās. Ir mums apziņas līmenī, tātad griba, tās ir vajadzības to apmierināšana, dominē. Pēc tam ir mākslinieckais līmenis uz augšu, tās ir jūtas, emocijas tēli izjūtas, un pašā augšā ir prāts, atziņas jēdziena izpratne. Zinātniskums, zinātniskums, mākslinieckums, praktiskums. Iepriekšējā domu kartē mēs šos vārdus visus jau pieminējām, bet šeit es viņus drusim tā sarindoju piramīdiņā tādā. Un saprātīgais cilvēks ir tās, kuram tur pašā augšā tas prāts ir. Ikvienam no mums ir prāts, bet kuram vairāk, kuram mazāk. Ikvienam no mums ir jūtas, ikvienam no mums ir griba, tad ar praktiskumu saistītais. Bet kādās proporcijās tas viss cilvēku doma pasaulē un viņa dzīvē parādās, nu, tas būs konkrētais cilvēks. Nu, lūk, tāpēc prāts jūtas griba, tā būs tā apziņas daļa, garīguma, pēc tam tur vēl ir apakšā ir zemapziņa, un pavisam kaut kur dziļāk apakšā, nu, laikam, tad tur mums ir jārunā par šiem instinktiem. Nu, barošanās instinkts, pašaizsardzības instinkts, vairošanās instinkts. Un saprātīgais cilvēks, lūk, virs šīte, un atceraties, barošanās pašaizsardzība vairošanās neapšaubām, nu, tiem citiem dzīvniekiem ir ārkārtīgi izteikt. Instinkti. Cilvēkam arī ir instinkti. Kā tad cilvēks bez instinktiem? Kā tad? Nevar bez instinktiem. Un vēl nākamais. Labajā pusītē mēs skatāmies vēl un raksturojam cilvēku. Parādās jauns vārds, svešvārds. Inteliģents cilvēks. Kas ir inteliģents? Te ir ļoti jāuzmanās angļu valodā. Angļu valodā putro... Daudz svārds tur putro, tāpēc, ka angļu valoda ir tāda daudza valoda, tāds īpatnējs rasols. Intelekts un inteliģents. Inteligency un intellect. Sevišķi runājot par mākslīgo. Par ko? Par mākslīgo intelektu būtu pareizi jārunā. Ne, runā par mākslīgo inteliģenci. Nu, bet nekā nevar darīt. Tās ir valodas īpatnības, ar latviešu valodā gan vajadzētu atšķirt. Inteliģentu cilvēku no vienkārši intelektuāla cilvēka. Un tagad, lūk, tālāk ir paskaidrots. Garīgi pilnvērtīgs, inteliģents cilvēks ir garīgi pilnvērtīgs un patstāvīgi radošajā dzīvē augstā līmenī attīstījies cilvēks. Nu, ziniet, senos laikos kādreiz runāju par aristokrātiem. Nu, daudzos gadījumos par aristokrātiem jau var tieši uzskatīt. Tie bija sabiedrības krejums, nu jā, augša, bet tie bija aristokrāti. Tie bija augstā līmeni ļoti attīstījušies, cilvēki garīgi ļoti pilnvērtīgi, bet, nu, visos līmeņos jau ir arī cilvēki, kuri nav visai attīstīti. Un arī tur pašā augšā, sabiedrības augšā, ne jau visi bija senos laikos aristokrāti. Formāli jau varbūt, ka viņus sauc par aristokrātiem, katrs grib sev paristokrāti saukt, bet viņa garīgums, prāta, jūtu, gribas kombinācija ir tālu no pilnvērtības. Un tās divas galējības ir, ja cilvēks ir tikai emocionāli inteliģents, ļoti labi, jā, ļoti augšs attīstīt cilvēks, ļoti labi, taču emociju izpausmes visai bieži ir atrautas no saprātīga cilvēka pilnvērtīgā garīguma. Ir tikai tās emocijas dominē. Kur ta prāts paliek? Kur prakse? Nē, emocijas. Bet emocijas ir pamatā mākslē, pasaules izjūtai, visu cieņu. Tikai tā dominante, nu tā var būt tāda, ka, nezinu, nu, paņemsim konkrētas situācijas. Ja dišs mākslinieks, pēkšņi viņš kļūst pa valdības vadītāju vai pa valsts prezidentu, nu, viņš ilgi tur nevarēs pastrādāt, jo viņam nav, viņš nav sagatavots šādam darbam, jo tur ir vajadzīgs arī prāts, ne tikai emocionāli tēlēnais. Prātīgam cilvēkam ir savi uzdevumi dzīvē, emocionāli tēlēnam ir savi uzdevumi dzīvē, un tam praktiskajam cilvēkam, vienkāršam labajam darba rūķītim, viņam ir savi uzdevumi. Un te jau ir tā problēma, ka sabiedrībā, visi šie te trīs tipu cilvēki, viņi visi dzīvo kopā kopsaistībā, bet tanī pašā laikā katram ir jādara tas, kas ir viņam vislabāk padodas, bet, nu, dažreiz cilvēkam ir ambīcijas būt par to, par ko viņš nemaz nevar būt lāgā. Viņam nepadodas kaut kas. Nē, es esmu gleznotājs. Tas nekas, kad es tur rukšas zīmē ar savu asti labāk nekā es. Nē, bet es esmu mākslinieks, man neviens nesaprot. Es gribu būt mākslinieks. Es gribu vadīt valsti. Paklau, bet vai tu proti, vai tev prāts pietiek? Ja tev prāts pietiek, bet paklau, vai tu arī emocionāli tēlē nesi sagatavots tam vadīt valsti? Tu taču ar cilvēkiem būs jāstrādā. Un daudzos gadījumos tā triāde griba jūtas prāts. Nu, ne katreiz ir tāds, kādu tam ir dotajā vietā, kurā nu cilvēks ir nonācis dzīves darba vietā, nu, neatbilst īsti. Tā gadās. Tā, racionālā inteliģence. Vai tā gan ir laba, vai ne? Jā, saprātīgais cilvēks. Bet, ja ir tikai racionālā inteliģence un ļoti vāja emocionālā un vēl praktiskā, nu, ar to racionālismu tad arī būs tā, kā būs. Nu, ne, nu. Tāpēc būsim uzmanīgi ar šīm te inteliģencēm. Pirmkārt, inteliģence nejauksim ar intelektu, un inteliģencēm atšķirsim emocionālo un racionālo inteliģenci, jo tās ir divas šīs te īpašās garīguma pazīmes. Emocionāli tālēnais cilvēks un racionāli mērķtiecīgais cilvēks. Un, protams, abos gadījumos ir gribas spēks. Ja viens mākslinieks bez gribas spēka nebūs nekāds mākslinieks, viņš neko reāli neizdarīs. Nu, racionālais zinātniskā tipa cilvēks, praktiskā inženiera tipa cilvēks, nu, viņam arī ir grūti, ja nebūs gribas spēka. Un atkal es atgriežos pie tā, pie šīs triādes. Griba, jūtas, prāts. Ja tas viss ir labi sabalansēts un attiecīgi pareizā situācijā, kādā, kur var izmantot tieši to, kas tev ir vairāk dots, vai prāts, vai jūtas, vai gribu, nu tad pa visiem kopā ir ļoti labi ieklausties nākamie iestāžu sabiedrības vadītāji. Papētiet paši, kāda ir jūsu jūtu, prāta, gribas kombinācija, un sev apkārt pulcējat tos cilvēkus, kuri var jums palīdzēt tur, kur jums var būt kaut kas pietrūkst. Un tā kopā strādājot, jūs esat varens spēks, varens gars, gars garīgums. Pilnvērtīgs garīgums ir visas trīs labas lietas kopā. Nepavelti saka, visas labas lietas ir trīs. Es esmu cilvēks. Šeit es jau varu tā vieglāk paiet, tāpēc, ka tā ir skolā jūs tad bioloģiju mācījušies, tikai bioloģiju. Tātad, cilvēks ir garīga dzīvā būtne. Ko nozīmē dzīva būtne? Kas ir dzīvība? Dzīvība ir visu cilvēka dzīvo ķermeņu specifiski īpašība. Ja mēs sakam, ja cilvēks ir dzīvs, nu tad viņam piemīt īpašība dzīvība. Būt dzīvam, nu tā ir īpašība cilvēka. Bet ko tas vārds nozīmē? Dzīvo būtu klasifikācija. Kas ir dzīvs? Šeit augšā jau teikt, tik paskaidrots. Dzīvība ir īpašība, kas raksturojas ar vielu un informācijas iekšējo un ārējo apriti. Mēs šo domu tūlīt vēl nostiprināsim, bet lūdzu, ievērojiet, tā ir ārkārtīgi būtiska doma, būtiska atziņa, jo ikdienā jūs pajautāsiet, es labprāt centralizētā eksāmenā pajautāt vidusskolu beidzējiem. Paklau, dzīve, dzīvība. Nu, parak, pastāsti man, ko tu saproti ar šiem vārdiem, kā tu šos vārdus izproti. Un es ļoti baidos, ka tas būtu bijis tāds ļoti, ļoti smags jautājums, viss pieminētu, jo daudzos gadījumos šo jautājumu nevarētu atbildēt, pieminētu kā grūts šo jautājumu, bet grūts viņš ir tāpēc, ka visā vidusskolas laikā mēs neesam pietiekami par šiem vārdiem šos jēdzienus, ne tikai emocionāli tēlaini. Dzīvo priekā un tā. Nu, tas ir emocionāli tēlaini, ļoti jau jauki, jā, skaista dzīve, nu jauki. Bet ko tas nozīmē? Kas ir dzīve vispār? Ko nozīmē tā skaista dzīve? Ko nozīmē pilnvērtīga dzīve? Lūk, jums arī centralizētais eksāmena jautājums jūsu pētījumam. Pamēģiniet, varbūt savā pētījuma rezultātā rakstīsiet pārskatu, varbūt rusim tā kā padomāt par to, ko tad šie vārdi nozīmē. Un ne tikai šie vārdi, bet vispārējā, pa kuriem mēs jau esam runājuši. Bet šodien mēs esam nonākuši līdz vārdam dzīvība. Būsim ļoti, ļoti uzmanīgi, tas ir ļoti nopietnas vārds. Un, protams, tas, kas aiz šī vārda slēpjas. Dzīvo būtu klasifikācija. Nu, to jūs visu zinat ļoti labi, te es tad nekavēšos vairāk. Cilvēki, ģenētiskā informācija šūnu kodolos un informacionālajie procesi nervu sistēmā. Lūk, kas ir cilvēks. Kāda ir šī te informācijas aprite? Iekšējā aprite. Ārējā aprite ir no cilvēks ar cilvēku. Es tev stāstu vai rādu. tā informācijas aprite, tā ir ārpusē. Bet iekšā cilvēkā arī ir informācijas aprite. Un tur ir ģenētiskā informācija, šūna kodolos, visas tur tās molekulas, kas tur ir vajadzīgas, ģenētika, gēni. Un neapšaubām ir arī informācijas iekšējā aprite. Jo domas vada visu cilvēka ķermeni. Šīs domas aiziet uz visiem orgāniem, ja man ienāk doma prātā. Tagad uz vienu minūti apklust un neko nerunāt, nu es šo domu varu īstenot. Es dodu komandu runas centram, tagad stop, mīļā mēle, stāvēs zobiem, lai neviena skaņa ārā nenāktu. Nu, es minūti negaidīju. Bet es varēju arī minūti pagaidīt. Es devu komandu manam runas mehanismam, balss saitēm, tagad neko, nekādas skaņas neradīt. Un tāpēc domas vada cilvēku fizioloģiju, nu, un kopā ņemot tā domu aprite iekšējā un domu aprite cilvēkam no viena cilvēku uz otru, nu, tas ir cilvēkam šīs te informācijas aprites iekšējā un ārējā. Par domāšanu gan runā tikai tad, kad ir cilvēki iekšējā doma aprita. Tad, kad ir doma aprita sabiedrībā, nu, tad mēs tomēr parasti sakam, un it īpaši, ja ir sadarbošanās ar datoriem. Mēs savas domas datoriem uzdodam, bet datoram nav smadzenes, viņš domas nesapratīs, datoram jādod programma, bet mēs tā vai tā dodam informāciju, kas datoram ir jāizdara. Kādas garīgās operācijas, un pēc tam varbūt arī cits vadošās operācijas kaut kādiem mehanismiem, kas tam datoram ir jādara. Cilvēks iedod šīs te domas, bet tad parasti saka, ka domas mēs noformulējam noteiktā algoritmiskā valodā, un tad vēl ir mašīna valoda, kā dotais dators sapratīs. Jūs jau tā ieklausiesiet. It kā tie vārdi ir dzirdēti, valoda, vārdi, algoritmi. Bet es jums mēģinu tagad parādīt visu tādā kopskatā. Šī mūsu tikšanās mans stāsts ir atkal ļoti trekns. Kaut kas droši paliks vēl neskaidrs, bet jūs būsiet uzsien dzirdējuši un varbūt pajūtuši. Ko tas vien nav kūst runāt tiem algoritmiem, kas tie tā ir pa zvēriem? Nu, izrādās, ka tie nav zvēri, tās nav, ja nav dzīvnieki. Algoritms tā ir valoda. Tā ir valoda, kādā mēs sazinamies ar datoru. Matemātika arī ir valoda. Dzīvnieki. Dzīvniekiem ir ģenētiskā informācija šūnu kodolos, jā, un dzīvniekiem arī ir racionālajie procesi. Dzīvnieki domā, protams, ka domā. Tikai viņi nedomā vārdiski. Atcerieties, augst attīstītie dzīvnieki tikai vārdiski sazinas. Tas, kas suns atsaucās uz savu vārdu, viņš to neizprot tā, kā cilvēks, kā atsaucās. Tā fizioloģija ir līdzīga, viņš ir pieredzis dzirdēt tādas skaņas. Un tad viņš zina, ja ir tādas skaņas, tad dabūs kaulu. Aha, man sauca, viņš vienkārši atpazīst tā skaņu kombināciju. Bet, nu, cilvēks jau atsaucās ne tikai uz to, ka viņu kaut kā pasauc vārdā. Cilvēkam arī daudz citi vārdi, kur viņš viens otram stāsto šos vārdus. Mēs saprotam domas, kas tiek pārēdītas. Sunim jūs varat priekšā tur lasīt lekcijas, bet nu, viņš no tā tur īpaši gudrāks nebūs. Cilvēks gan būs gudrāks, ja viņš noklausīsies jūsu lekciju. Tā, un augiem ir tikai ģenētiska informācija šūnu kodolos, neapšaubām informācija ir, tāpēc, ka informācijas aprite ir. Un arī no vienas sēkliņas izauga atkal nākamā sēkliņa, tā ģenētiska informācija pāriet no vienas auga. Otrā augā ir augs, kas rodās, izaug, nokalst, aiziet bojā, un no tām sēkliņām, kas paliek atkal uzaug nākamais augs. Nu, augi tur vai dieniņ, kāda ir augu bagātība, nu, tā ir botānika, tā ir viss tas, kas ar augiem saistīt. Tā ir dzīvnieki, tā ir fizioloģija, nu, neapšaubām, mēs vēl iz tālāk izdarām. Atsevišķā grupā cilvēkus. Dzīvību raksturojošās aprites. Es nu pat jums to pateicu. Vielu aprite, iekšā viela aprite, kas tur mums ir. Nu, mēs ievadam ēdienu caur muti, tālāk mēs ieelpojam ar caur muti plaušās gaiss nonāk. Pēc tam mēs izelpojam. Šis gaiss nāk ārā, bet tas jau ir gaiss, no kura ir skābeklis paņemts. Izelpotā gaisā jau ir skābeklis daudz mazāk. Mēs elpojam tāpēc, ka gaisa ir skābeklis, nu ir vēl viss, kas cits arī, gaisa jau nav tikai skābeklis, tur ir daudz slāpeklis ar vēl un viss, kas pārējais, bet pamatā organismam ir ārkārtīgi svarīgi no gaisa kaut ko saņemt. Bez elpošanas nav dzīvības. Tā ir iekšē aprita. Ka tālāk tas skābeklis aiziet, protams, asinīs vai daudz plaušas, un pēc tam tas skābeklis izceļo pa visu cilvēka ķermeni. Tā ir tā iekšējā viela aprite, bet sākums tam visam bija kontakts ar ārējo vidi, jo šis skābeklis bija jāsaņem no ārējās vides un tālāk jāaizgādā caur asinīm, pa visu organismu jāiznēsā. Nu, cienīmie dakteri, kas jūs klausaties šo ierakstu, protams, jūs esat lieli meistaršanīs jautājumos, un jums būs jūsu rūpīgi, jums ir jāzina jāaizprot šos procesus. Un ja tur kaut kas nenotiek tā gluži, kā nu tam vajadzētu notikt, tad jums cilvēkam ir jāpalīdz, un tur būs attiecīgi tur palīdzību, nu jums būs ir šie te dižie cilvēki, kas rūpēs par cilvēka veselību, un veselība ir veselums, vesels kaut kas, lai tur viss būtu, kas ir vajadzīgs, lai visas daļas, lai cilvēks būtu dzīvs. Lai visi procesi, kas ir dzīvības procesi, un šeit ir dzīvības procesi, iekšējā un ārējā vielu aprite, un tur par blokus arī iekšējā un ārējā informācijas aprite. Tālāk te viss ir uzrakstīts un paskaidrots. Šeit būtu interesanti, pašlaik mums ir tāda bioloģiska krīze, tātad mūsu valstī pašlaik ir ārkārtas stāvoklis, pat ne tikai mūsu valstī, bet visā pasaulē jau tas iezīmējis. Ir parādījies jauns vīrus, nestāstīšu, nerunāšu jums, kas ir vīrus, tāpēc tā ir bioloģijas stundas, bet mēs esam visi satraukušies, jo, redziet, tas ir saistīts ar šo te apriti. Kaut kas iekšā, kaut kas ārā, viens cilvēks nodod otram tos vīrusus, nu, un ja tās vīrusus ir, nu, labi, ka tā ir vieglā formā, kaut kāda slimība parādās, vai kaut kas tāds, bet, diemžēl, varbūt gadīties arī, kad tavu dzīvības procesi pārtraucas, tāpēc, ka tas vīrus izdara kaut ko ļoti sliktu, nu, viņš strādā tur, viņš ieiet, ko šūnā, nu, un šūnā, nu, daudz sliktas lietas izdara. Nu, cilvēks ir beidz un pagalam. Nu, liksim tagad šo, bet kas tad ir tas vīrus? Kas tad ir šie mikroorganismi? Redziet, ja runājam par mikroelementiem, tad bieži vien tie ir atomārā līmenī kaut kas. Mikroelements, tur cinks, magnēs, zels, kalcijs. Bet ir jau vēl, kad ir vielas. Nu, mēs par ūdeni sakam, tā ir šķidra viela. Tur ir H2O, molekuls, bet tur jau vēl ir viss, kas cits ar klāt. Ja tikai tīrais destilētais ūdens, nu tās ūdens jau cilvēkam arī īsti nedara. Un ja tas ir jūras ūdens, tad viņš pavisam nedara, tur ir pārāk daudz sāls. Un kas tad ir? Vielas. Vielas visas ir veidotas no atomiem molekulām. Un, lūk, šīs te vielu aprite, tā nu tad ir tā cilvēka dzīvības viena no pazīmēm. Bet no vielām ir veidoti arī šie mikroorganismi. Šūnas ir vieliski veidojumi, un vīrusi arī ir vieliski veidojumi. Un šūnas vairojas, informācija, tur ir ģenētika iekšā, bet tas vīrus ir uz tās robežas, viņš ir tā kā dzīvs, tā kā nedzīvs, tas ir ļoti sarežģīts, interesants veidojums, neiesim tagad tur iekšā, tikai atcerēsimies, vīrus ir dabisks, dabiska arī visuma daļa, un kā jau tāpat kā ir cilvēki, ir labi cilvēki un nelabi cilvēki, pēc kaut kādiem kritērijiem, arī tie vīrusi ir tie nelabie, kas apdraud mūsu dzīvību pat, kur nu vēl veselība tikai, visas gripas un visi pārējie vīrusi, tie visi ir vīrusi, bet mums ir arī baktērijas, mums ir kaut kas lielāks, un tad ir vīrusi, kas tās baktērijas iznīcina, bakteriofāgi. Tā ļoti interesanta pasaule, Nu, tik tāli interesanti, jā, kamēr viņi tev neapdraud. Bet, mīļie dakteri, mīļie biologi, nu, tas ir jūsu joma. Fiziķi tur neiet, fiziķi nodarbojās ļoti daudzos gadījumos ar nedzīvām parādībām, kuri nav dzīvība iekšā. Tas ir neorganiskās vielas, pat arī organiskās vielas, bet vienā jaukā brīdī mums rodās kaut kas šūnveidīgs jau, kur parādās ļoti sarežģītas vielas jau, un no šīm vielām veidojās organismi, un ir mikroorganismi, un beigās cilvēks kā tāds arī organisms kopumā, viss cilvēks kā tāds, cilvēka organisms. Nu, atkal, esiet uzmanīgi ar to valodniecību. Organisms, orgāni, mikroorganismi. Un tie vīrusi, tie tur ir vēl, viņi ir ļoti nelieli mikroorganismi, varētu tā teikt. Tā, ejam atkal solīt uz priekšu. Solīt uz priekšu apkopo to, ko es jums visu tagad jau izstāstīju. Un, proti, es jums izstāstīju cilvēku ārējo vielu, ārējā vielu un informācijas aprits procesi. Informācijas un vielu ārējā aprite, ārējā dzīves vide, tātad informācija iekšā, informācija ārā, tā ir psiholoģija, vielas iekšā, vielas ārā, tā ir skaitā vīrusi, vīrusi iekšā, vīrusi ārā, un ja vīrusi ir ārā, tad viņš atkal kaut kur citur būs iekšā. Ļoti aktuāla tēma šodien, ļoti aktuāla. Un tad nu mums ir jāiestājās, lai mēs kaut kur pārtrauktu šo vīrusa ceļošanu. Šovakar, kad es veidoju šo te ierakstu, mums ir drusiņi pāri 30 jau. Nu, slimības stadijā ar šo te jauno korona vīrusu. Nu, mēs darām visu to, lai bremzētu šī te vīrusa ceļošanu Latvijas teritorijā no viena cilvēka uz otru. Un lai neatceļotu, lai ceļotājs neatved no ārzemēm to, kur ir kā muģ, varbūt, kādā vietā, šie te vīrusi jau. Nu, lai viņš neatved un neiesēj aiz neuzmanības šos vīrusus mūsu dzīves vidē. Nu, tas ir elementāri jāsaprot. Un tāpēc ir jābūt zināmai tīrībai, kārtībai, un mums jādara viss tās, lai tas vīrus netiek. Šī gadījumā šis te koronavīrus, lai šis netiek kaut kur tūmā pie galvas, lai mēs neies dabajam to iekšā kaut kur elpvados, jo šim te vīrusam patīk darboties, nu nepavēl tas ir tāds vīrus, kas ir saistīts ar elpceļiem, ar plaušām. Bet nu liksim tagad to atkal mierā, tikai šī brīža situācija man prasa paņemt piemēru no reālās dzīves. Pašlaik mums ir šī te bioloģiskā krīze saistīta ar vīrusu. Nu, es jau varu pieminēt ar tādu vienu vārdu, tikai bioloģiski ieroči. Kas tad bija bioloģiski ieroči? Cilvēks mākslīgi palaida sainda, kaut kādu indi, gāzveidīgu indi. Bija pirmā pasaules kara laikā lietoja. Bija šķidrumi, kas ir indīgi. Bioloģija var būt gan dzīvību uzturoša, nesoša, dodoša, un tikpat labi arī dzīvību atņemoša. Un cilvēks, lūk, tur ir stipri vien iesaistīt šīs procesos. Tā, atkal ejam solīt uz priekšu. Šeit arī komentāri īpaši nav vajadzīgi, tas viss ir skolas kurs. Kreisajā pusīties tikai parādīt arī informācijas aprite. Tur ir, tātad galvā mums ir smadzenes. No smadzenēm visur tie nervi aiziet pa visu ķermeni. Tālāk ir muguras smadzenes arī, tas ir tāds kā kabelis, pa kur nervi. Aiziet uz visiem orgāniem, kur nu šie orgāni tur ir, muskulatūra, visu, lai tur nodot komandas, ka muskulim ir jāsaraujas. Aiziet nervi impulsu un notiek tas, kam jānotiek. Nu, ja neaiziet, nu, tad ir paralīzes, nu, daudz dažādas citas lietas. Tā, tur labā pusītē, nu, šeit ir vēl divi cilvēki, nu, tur ir parādīts citas, tā ir vielu aprite, tā jau ir vielu aprite, tur ir gremošana, elpošana, sirds asins, vada, nu, tas ir viss, tas ir ar kas, ko saistās cilvēka fizioloģija. Bet, kā es apusē, tā ir doma aprite. Mēs sakam informācijas aprite cilvēkā, bet es gan teiktu, ka tā doma aiziet uz izpildi. šī pati doma ir izskaidrot arī šeit, paskaidrot vēl. Mierīgi uzmetat acis pēc tam, jo es jums atkal, šis ir stāsts, šis ir tāds komentārs tikai. Bet jūs varat vērot šīs te domu kartes, lasīt atziņas, kas šeit ir vārdiski noformulētas. Un, ja vajag, meklējiet vēl kādus citus informācijas savots. Sakat, enciklopēdija kaut kur. Pameklēt vēl skolas grāmatās, atceraties, ko šis vārds nozīmē, ko šis vārds nozīmē. Ikdienā, nu ikdienā, protams, šī te doma karta, kā tāda redzēt, nu es nerunāju par dakteriem. Dakteriem tā ir ābeces, atvainojos, ka es tās ābeces lietas jums te parādu, bet nu mūsu auditorijā klausītāju vidū mums ir daudz, kas arī nav ārsti un nebūs ārsti, bet mums visiem ir jāsaprot tomēr arī šī līmenī. Viss tas bioloģiskais, viss tas, kas saistīts ar dzīvību, lai mēs kopā ar ārstiem arī varētu rūpēties par savu veselību. Bet ārsti būs speciālisti. Kreisā pusītē tikai vēl galvas smadzeņu zonas. Es tu tā īpaši izdalīju dzirde, dzirdes tāds, nu kā saka, centrs, tālāk tauste, arī noteikti vienā vietā koncentrēs viss tas, kas ar taustes saistīts. Un tālāk redze. Lūk. Šīs trīs maņas, bet tur ir vēl vispārējais arī. Uzvedība emocijas runa saistīta ir ar smadzeņu noteikti to daļu, kur ir tie procesi, kas nodrošina šo te. Līdzsvars, muskuļu koordinācija, vestibulārais aparāts, nu tas ir tur. Tik tālu jau cilvēks ir smadzenes izpētīs, bet kā tas viss tur konkrēti notiek, tā nav elektronika, tas nav dators. Elektronikā tur viss ir skaidrs, protams, nav jāzina, kur katrs viens elektrons skraidi, bet mums ir pilnīgi skaidrs, ka tur plūst elektriskā strāva, tur ir spriegums, strāva, potenciāls starpības, tas mums viss jau ir skaidrs, un tāpēc datoru uzbūvēja mākslīgi, cilvēks izdomāja un uzbūvēja. Bet dators strādā tāpat kā lidmašīna, lidmašīna nelido kā putnes vicinot spānus, bet citādi, un arī dators strādā. Funkcijas datora ir līdzīgas, kā strādā smadzenes, un tur dators var mums nākt palīgā. Bet tas mehanisms, tas process, kā darbojas smadzenes, daudzos gadījumos vēl ir ļoti, ļoti nezināms, nepazīstams. Nu, dzīvosim tālāk, vēl kaut ko arī uzzināsim. Tā, nu, arī šeit tad pietiek. Arī varat mierīgi palasīt vārds gars garīgums, es ne vēsturi. Garīdznieki, garīgums. Lūdzu, šo vārdu vairs šodien nevar saistīt tikai ar reliģisko garīdzniecību. Visi profesori arī ir garīdznieki. Man bija šīs tikšanās ar nu, mācītājiem, priesteriem. Nu, mēs esam viņam saka, es esmu tās pats sludinātājs kā jūs, mēs esam kolēģi. Tikai jūs esat emocionāli tēlēnais. Nu, es esmu zinātniskā tipa sludinātājs. Un sludina zinātni, jūs sludināt attiecīgās reliģiskās mācības. Kurš ir tas pareizais, kurš ir tas īstais? Mēs abi esam īsti. Abi esam īsti. Un ir cilvēki, kuriem attiecīgos brīžos vajag to zinātnieku, un ir situācijas, kad vajag to mācītāju, priesteri. Ja mums nav tālē nomierinājumi. Senos laikos, bet dieniņ, jūs labi atceraties visi. Priesteri un tā tie bija ļoti, ļoti cieņam cilvēku mācītāji arī tā skaitā. Bet, nu, tas nu tā, pa to tagad cīkāk šodien vairāk, ne? Cilvēku garīgums garīgā dzīve. Garīguma līmeņi, nu, mēs to jau pārunājam. Apziņas līmenis un zemapziņas līmenis. Divi šie te līmeņi. Nu, dažreiz tas ir stipri saistīts arī. Apziņa tas ir tas, ka mēs esam nomodā. Nu, zemapziņas procesi viss, tas ir ļoti interesanti, ar zemapziņu ir stipri saistīts sapņošana, tad, kad mēs guļam, un tad, kad ir dziļais miegs, tad mums nav nekāda skaidrība, kas tad ir dziļā miegā, tas tā paliek pagaidām tāds stipri nezināms, bet tāds miegs, kad mēs sapņojam, un bez sapņiem tas nav normāls cilvēks, cilvēkam ir jāsapņo. Un tāpēc, ka sapņi ir saistīti arī ar to realitāti, nu tad jau bieži gribas. Es nosapņoju, vai es sapnī redzēju. Tas ir ļoti nopietni. Bet, mīļie draugi, jūs redzējāt tas vārds redzēt. ir pavisam citā nozīmē. Tur acīm nebija nekāda loma. Tas viss ir zemapziņas procesi. Nu, atkal neiesim detalizētāk, jo cilvēks ir vissarežģītākā būtne, kādu mēs paši sev uzskatām. Mēs esam visaugstāk attīstītais dzīvnieks, nu, bet arī salīdzinot ar visiem pāriem, ar akmeņiem, ar ūdeņiem, jūrām un visām tādām, protams, ar visiem zivīm, citiem zvēriem, ieskaitot pat gudros dzīvniekus dažādus. Tā vai tā cilvēks tomēr ir cilvēks. Augsti attīstīts dzīvnieks. Un trīs cilvēkdarbība radošuma līmeņa. Par to es daudzreiz jau tā runājis un vēl runāšu, bet te ir jāparāda konteksts. Ir vienkāršie cilvēki. Ieklausieties vārdā viens, vienkārši. Viens vienkārši. Tas nozīmē, ka cilvēkam patīk tikai viena patiesība, viena vienīgā. Bet dzīve tā nav iekārtota. Patiesības ir daudz un dažādas, un tev ir vienmēr jāizvēlas. Un mēs sakam, cilvēks, vienkāršais cilvēks to nevar izdarīt. Jā, tāpēc viņi arī sauc par vienkāršu, jo ieklausies viens. Vārda sakne, viens, vienkārši. Nu, jūs jau esat divkārši. Varbūt trīskārši būsiet. Un tas ir saistīts ar hierarhisko domu pasaules iekārtojumu, attīstību. Vienkāršais cilvēks ir nepatstāvīgs radošums. Viņš ir radošs, jā, viņš arī daudz ko izdara. Bet viņš jau neko lāgāt un nesaprot, ko viņš tur bieži izdara. Viņam liek, vai viņš ir kāds dzīvnieks iedresēts. Viņš kaut ko izpilda, dara, jā, viņš ir paēdis, dzīvo. Bet viņš ir nepatstāvīgs, bet radošs. Tālāk, ir patstāvīgs radošums. Tā jau ir vispārīgais paraugs jums ir dots. Un arī šis ir vispār izglītojošs studiju kurs. Es jums dodu vispārinājumus. Jūs jūtat, ka mēs noteikti esam otrajā līmenī. Un ir jāpaceļ no savas vienkāršības uz divkāršību. Un tur augšā vēl ir rezerva uz trīskāršību arī. Ja jūs kaut ko oriģinālu izdomāsiet, un šīs domas izrādīsies, ka viņas var materializēt, nu, to Nobeļa prēmiju jūs dabūsiet, nedabūsiet, varbūt savā dzīves laikā nedabūsiet, varbūt pēc tam piešķirs jums, tāpēc, ka cilvēku dzīvi bieži vien ir pa īsu, lai visi pārējie cilvēki saprastu, izprastu, ko šis tižais cilvēks, nu, ir pienesis cilvēku dzīves pieredzē. Tā tas gadās. Nu, oriģinālie cilvēki ir oriģinālie cilvēki. Padomājiet vēsturē, kuri bijuši oriģinālie cilvēki. Un atcerieties vienu arī ļoti nopietnu atziņu. Tie bieži runājam par ģēnijiem. Bet, mīļie draugi, ģēnijs un idiots, tie divi dažādi ļoti tuvu esoši stāvokļi. Un šizofrēniķi bieži vien ir ģeniāli cilvēki, tad, ka viņi ir, nu varētu teikt, tādā daudz maz domu skaidrības apziņā. Daudz zinātnieki, mākslinieki ir radījuši kolosālus zinātniskos mākslas darbus, tad, ka viņi bija, pēc būtības viņi ir šizofrēniķi. Ne visi, bet liela daļa. Un tādī šizofrēnija, tad, ka viņš ir šizofrēnis, tad viņam galvā ir ķīsels. Nu, pēteņās, jūs sapratāt. Tad viņš ir idiots. Vārdu vislabākajā nozīmē. Idiots. Galvā ir putra, nesakārtotība. Bet pēc tam viņš atkal kaut kā, pēkšņi, viņam kaut kas galvā sakārtos. Un sakārtojas tā, kas ir tik neparasts, viņš faktiski atklājumu kaut kādu rada. Tikai, nu, viņu bieži vien neņem par pilnu. Tāpēc, ka jā, nu, viņš jau ir šizofrēnis, viņš jau ir idiots. Bet šiem te cilvēkiem dažreiz ir tādas domas, kuras pēc tam dzīvē apstiprinus. Un nevar tā teikt, ka tikai atceraties no ģēnija līdz idiotam ir, turpat viņi ir tur augšā. Viņi ir oriģināli, tikai katrs savā veidā. Vienam parādās kaut kāds oriģināls domu struktūras, un otram taisnotrād viss tas domu struktūras ir nojukušas. Tā
tā pasaulīt, vismaz šobrīd mēs tā viņu saprotam. Un nu jau tuvojamies noslēgumam, nu te ir tāds nosacīts zīmējums, to var rādīt maziem bērniņiem arī, bet mēs jau esam visi bērni arī līdz sirmam vecumam, redziet, es esmu otrā jaunībā, drīz būšu otrā bērnībā, bet mazais bērniņš vāja attīstīta apziņa, tās bumbiņas, kas tur tenī galvā ir, ja, ir pavisam nedaudz. Dažas melnās bumbiņas, tās ir tādas, kaut kas vesels, kas tenī bumbiņā iekšē, neviens nezin. Kur tenī vēl bērns? Melnā bumbiņa. Jā, bet tad viņš skatās, aha, bet no tām divām bumbiņām, ja tās saņem kopā, tad iznāk kaut kas cits pavisam. Tās divas melnās bumbiņas veido vienu balto bumbiņu. Un tur ir tā līnija uzvilkta. Tur tas ir kaut kā saistīts kopā. Tā pamazītiņā, tā, bet tā ir vāja attīstīta. Pēc tam pastīties vidū. Vidū jau mums ir tāda domu struktūra. Ir līmeņi, ir horizontālais līmenis, tās melnās bumbiņas, tās ir tās elementārās domas, kas sīkāk nedalās. Tās ir tās elementārās, un pēc tam uz augšējot mēs sintezējam jau drusiņu lielākas domas. Tad vēl lielākas domas, nu, un tad tur augšā pastīties, tur ir viena pavisam ļoti augstākā līmeņa doma. Nu, tā tas nosasīt ir uzzīmēts arī zīmējumā. Tas ir zīmējums. Zīmējums tā nav glēzne. Atkal māksliniekam zīmējums ir mākslinieckais zīmējums. Šī gadījumā tas ir tās nosasīts zīmējums, tās ir zīmes, bet tās zīmes, tās bumbiņas, tās ir zīmes, kas apzīmē kaut kādas domas šeit, vizuāli. Un te ir horizontālā, vertikālā doma sakārtotība. Parādīta. Atveidota, attēlota, nē, jo tēlu tur nav, tēlu tur nav. Tā, un labajā pusītē ir saturā bagāta un augsts sakārtot apziņa. Nu, paši jūta. Bet tur ir viens caurumiņš, tur, un, redziet, un nu var teikt tā, paklau, tur kaut kas varētu būt. Tur kaut kas varētu būt, bet mēs nezinām. Bet, redz, prasās zinātniekam tagad aizpildīt šo tukšumiņu. Nu, lai jums veicās. Ja jums kaut kur doma pasaulē kaut kā tukšumiņa ir, nu, aizpildiet, bet varbūt, ka tas ir tukšumiņš visas cilvēces vēsturē kaut kāds tukšumiņš, kaut ko mēs tur nezinām. Nu, mēs aizpildām, mēs esam bagātinājuši cilvēces ar zināšanām. Bet tā ir sakārtot saturā bagāta, domas tur ir daudz, un paša augšā atkal... Nu, labi, vien tā vislielākā. Nu, mēs runājam par četrām lielajām domām, tātad, nu, mēs tur vienu tā īpaši neizdalam, bet katrā gadījumā tur augšā tās lielās domas jau nav daudz, bet mazās domas, tās visas ir tur apakšā. Un pašā apakšā arī vienkāršais cilvēks, jo vienkāršais cilvēks dzīvo ar šīm vienkāršajām domām. Un... Esam noslēgumā. Domu kart septītās lekcijas kopskata. Nu, ja man tagad būtu jāsāk komentēt šeit, tad man it kā vēlreiz jāpārstāsta tas, ko es centos jums šodien pastāstīt, uzlikt akcentus tām domu kartēm, kuras jūs redzējāt. Atgriežoties pie šim domu kartēm vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Domājāt par to, kas ir redzams domu kartē. Veidojiet savas domas par to, ko jūs redzat šajā domu kartē. Savas domas. Kāpēc? Tāpēc, ka jums būs sava dzīve. Un šī domu karta varbūt jūs dzīvē var noderēt. Jo šie domu karta parāda kaut kādas saistības starp domām. Vismaz to, ka domas ir papildinošās horizontālā saistībā un vertikālā. Un šizofrēnijā tas ir garantēti sajūk lielās domas ar mazām domām. Bet, nu, nav jau ar jābūt šizofrēniķim. Šāda doma sajūkums ir arī daudziem ikdienas cilvēkiem, kura nebūtu nav šizofrēniķi. Bet, nu, viņi arī, viņam galvā ir tāds ķīsels. Un sevišķi, ja tu nonāc kaut kur atbildīgos posteņos, kur ir jābūt ar augsti attīstītu domu pasauli, domāšanu. Un tev tādas nav, bet tev kaut kā, tu esi nonācis kaut kur augšējos slāņos sabiedrības. Nu, tad ir diezgan riskanti. Pirmkārt, tu tur vari lielu ļaunumu radīt sabiedrībai, jo, tu esi nesavā vietā nonācis. Bet, nu, un arī tas gudrais var būt, ka izrādās, tas gudrais ir nostums lejā tur apakšā. Pieskāršais cilvēks pie vienkāršiem cilvēkiem, nu, būs ļoti grūti, ja vienkāršie cilvēki šo pieskāršo cilvēku nesapratīs. Un tas pieskāršais cilvēks bieži vien jau vairs ar nesaprot to vienkāršo cilvēku. Esiet, visu laiku es rādu domu pasaules to sakārtotību, un pēc tam tālāk dzīves sakārtotību un cilvēku sadalījumu sabiedrībā. Kā sakārtojās cilvēks sabiedrībā. Bet tā jau būs mūsu nākošā saruna. Nākošā saruna būs mūs par dzīvi, dzīve kā sistēma, un pēc tam sabiedrība kā sistēma. Lūk, nākamā tikšanās reizē, tātad mēs varēsim, es jums došu materiālu tālāk par nākamo, pārdomtiem, es jau teicu par dzīvi, bet, nu, semināru reizē, mēs varam pārunāt, pirms mēs dodamies tālāk, lūk, šo te tēmu, septītā mūsu nedēļa, darba nedēļa, nu, ir veltīta tēmai cilvēks kā sistēma. Pēc tam būs astotā nedēļa. Un nobeigumā varam uzdziedāt. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo. Lai dzīvo sveiks. Ko nozīmē sveiks? Sveiks senā baltu valodā nozīmē sveikata. Tas vēl lietuviešu valodā šis vārds ir saglabājies. Tas nozīmē, mēs dziedam sveiks, lai dzīvo. Tas ir novēlējums būt veseliem. Sveiks. Un atceroties pirmo lekciju, es sāku šo studiju kursu ar to, ka es teicu, esat sveicināti, cienījamie studenti, cienījamie klausītāji, arī brīvklausītāji, skatītāji. Esiet sveiki. Un arī šodien es gribu teikt, būsim sveiki un veseli, lai arī ir šis jaunais vīrus kaut kur klaiņojoši apkārt. Pasauli, protams, bojā neies, bet atsevišķi cilvēki, diemžēl, var iet bojā. Nu, tādi ir vīrusi. Bet esam optimisti, uzvedīsimies saprātīgi, izvairīsimies no vīrusa, un ja cilvēks izvairās no situācijām, kur viņš var zaudēt pašu dārgāko pat dzīvību, nu, tad jau viss iet uz labu. Visu to labāko jums, tiekamies atkal pēc nedēļas.